Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Kde sme to skončili? No skončili sme. Alebo teda začneme. Tam, že Zuzka, náš dnešný host, povedala, že potrebuje ísť ešte niekam do tepla.
Mm-hmm. Áno, my máme také krásne zážitky so Zuzkou, že vlastne ja som minulý týždeň zažila plavkové obdobie a Zuzka
Vačková. Áno.
Prvý aj sneh tam bol?
Bol tam sneh, normálne. Už na Štrbskom plese bolo iba taký poprašôčik, mm-hmm. ale už som si fotila svoje nôžky v snehu. Čo ti poviem.
A ja nôžky v...
na kamienko. A náš dnešný host, možno by ste nečakali, že začneme o cestovaní, ale teda, lebo je to jedna úžasná hudobnička, spevačka, dá sa povedať teraz už aj autorka detskej knihy, ilustrátorka Zuzka Smatanová.
Ahojte,
strašne sa teším, že si tu.
Ahoj.
Tak ona začala tým, že chce ísť do tepla.
Kam by si šla, keby si si mohla vybrať?
Ale len túto niekde kúsok. Inak ja vám musím povedať, že som v živote nebola v Chorvátsku.
Moje nervy.
Ako je tam dobre.
Ja asi viem, ale si to predstaviť, ale nikdy sa nebola v Chorvátsku a hovorím si však tak, akože strašne veľa Slovákov, ale že by som tam šla skôr takto na jeseň, ale len tak si prejsť mesto, že neúplne sa kúpať. Ale išla by som možno niečo také tie, jak sa volajú tie ostrovy?
Kanárske?
Kanárske
ostrovy.
Áno, Kanárske ostrovy sú super. Už som bola na troch ostrovoch, ale že je to tak akoby celkom... na dosah, že nie je to úplne ďaleko, tak ano, na aký týždeň ešte by som zvládla.
Veľmi s tebou súcitím a súznem, lebo aj ja mám ešte takéto chtíče.
Ale môžem to možno povedať? Teraz... Ja ti chcem len povedať, ja som prvýkrát bola v Chorvátsku po 40-ke. Ale
odtedy
tam chodím každý rok. Čiže akurát to vychádza. No tak to možno, vieš, tým vyšším vekom to človek viac ocení, lebo to more je prenadherné. No, čo ti budeme rozprávať?
Asi pôjdem.
A teraz je tam asi málo ľudí. Nebola som nikdy takto úplne, že neskôr.
Ale prepáč, ty Zuzi, si poď. V lete, keď všetci sedia na pláži v Chorvátsku, ty si bola na severe a dávala si odtiaľ prenádherné príbehy. Ja som sa úplne zamilovala. Ja som bola na tom závislá. Ja som ráno otvárala internet, že čo tá Zuzka zase dala. Pretože ona dávala nádherné fotky. To bol Island? Či...
Fajerské ostrovy.
A Zuzka fotila tú prenádhernú scenériu, ktorá tam bola a dokresľovala postavičky do toho. A strašne ma to bavilo. To kosenie tých striech bola seriál, ktorý sa mi veľmi páčil.
Toto robím už asi 5 rokov, Zuzi. Že keď idem niekam na nejakú cestu, tak vlastne tak trochu berem ľudí a hovorila som si, že nechcem byť všade na fotkách iba ja, vieš, tak akoby samožersky, tak som začala dokresľovať do tých storiek vlastne seba. Vlastne.
Aha, čiže ty dáš prírodu fotku, alebo niečo pekné a Zuzku tam dokreslíš.
V nejakých takých situáciách, ktoré sa mi tam hodia a vznikol z toho taký seriál vlastne, lebo vždy, keď niekam takto idem na cesty, tak už beriem ľudí, že idete so mnou a všetci ideme a proste takto sledujú, tak mám sa takú radosť.
To je perfektné. Je to bohovské. Tiež som sa tak trošičku zamilovala do tej krajiny, ale keď si predstavím tú zimu, ktorá tam bola, tak čo ja viem, ja radšej si to užijem cez tieto tvoje príbehy.
Chápem.
Nie, Zuzi, musím ti povedať, ja som bola na Islande a Island je, nevieš si to predstaviť.
Iná planéta.
Áno. To je tak niečo mimoriadne. Ja som sa tam cítila strašne dobre. Jednak tá príroda je iná, jednak tí ľudia sú iní. Oni sú nepoškvrnení.
Mindset iný.
Úplne inak a aj iné obchody, alebo iným
úplne
inak. Všetko je iné.
Domy, zrazu inak. Iné, úplne iné.
Je.
Áno, ale veď teba to aj koniec koncov inšpirovalo aj hudobne veľmi.
Keď som bola v Norsku, tak presne tá severská aj architektúra, taká melanchólia, takéto to počasie. Napísala som pesničku Bergen, z Norska. Aha. A tie Fajerské sú presne niečo medzi Islandom, Norskom a Írskom, alebo teda tamtým. Presne, ak je to medzi tým celým, tak presne tak to aj je, že každý kúsok z tej krajiny je tam na tých Fajerských. 12, v júli to bolo asi 12 stupňov, pocitovo 7. Takže tu som odchádzala odtiaľto, hej, že tričko a teplo a pekáč a tam zrazu prišla realita a že bum.
No ale pre tých, ktorí nemajú radi horúčavy, je to úplne že áno, ideálne. Som... My sme boli v septembri a tam bolo akože chladnejšie, mm-hmm. ale nebola nejaká brutálna zima. Hej, mm-hmm.
je to super to zažiť aspoň raz ten sever.
Tie vodopády a tie jazera a tie gejzíry. Hory, gejzíry, to je tak unikátne. Vieš, neviem to k ničomu
prirovnať. Ja som bola najsevernejšie v Krakove.
Tak Krakov je nádherný.
Áno, ale vieš, že naozaj ešte žiadnu z týchto severských krajín som vôbec nevidela, nezažila.
Ale v Gdaňsku alebo v Gdyni si nebola?
Nie, nikde.
Chcem dať aj ja.
Ja som bola minulý rok v Hamburgu a to je prenádherné mesto. To je tiež akože severnejšie, ale aj architektúra, všetko je to unikátne tiež. Bože, a my sme sa so Zuzkou sa rozprávame o cestovaní, to je zaujímavé. Že sme takto začali.
To je super. Ďakujem.
Ale cestovanie ti otvára obzory. Ja neviem, ja som šťastná na cestách.
Ja tiež, ja sa priznám, že ja som ako dieťa nezažívala s rodičmi vôbec dovolenky. Mm-hmm. Že teda my sme nemohli, lebo už som to veľakrát hovorila, že sme mali statok veľký a museli sme sa o tie zvieratá tak starať vlastne, že ja som s rodičmi vôbec nechodila na dovolenky. Sme sa nemohli akoby dovoliť časovo vôbec odísť od toho celého. A ja teraz vlastne na staršie kolena, hej, že ako keby teraz si to tak užívam, že môžem, že si cestujem, kade môžem. No.
Tak ale pozri sa zase, ideš na takéto cesty a čo všetko krásne tam potom vznikne.
Áno, pre teba je to inšpirácia. Umelci vždy veľa cestovali.
A musia, lebo to je čistenie hlavy. Hej, a nachádzaš inšpiráciu, niečo nové, nový vzduch do hlavy. Tak,
A obzvlášť veľa cestovali výtvarní umelci v minulosti. Oni chodívali do Talianska po inšpiráciu. Máš to aj ty tak, že treba, keď si v zahraničí zaujímajú ťa výstavy alebo máš nejakých, ja neviem, idoly svoje, vzory?
Bol som aj na Fajerských ostrovoch. Tam bola tiež nejaká taká výstava. Teraz mi úplne vypadlo zase meno, ale Banksyho, aj pôvodného, akoby tie také šablóny tam boli vystavované, čo to sprejuje. Takže rada si zajdem na výstavy, do múzeí, kadečo. Treba to pozerať. Ja si myslím, že to inšpirujúce strašne. Mm-hmm. Akože mňa to v tej detskej ilustrácii ako keby veľmi neovplyvní, lebo tam si idem
v fantáziu. Ty máš jasný štýl.
No, ale rozhodne si myslím, že maliari a vôbec ilustrátori možno niečoho iného, tak rozhodne to pomáha si rozšíriť obzory.
Mňa to fascinuje táto tvoja všestrannosť a sloboda a taká tá detská duša a hravosť. A to je to, čo ja by som bola veľmi rada, keby sa nám podarilo cez tento rozhovor, ktorý s tebou chceme viesť, dostať aj do tohto nášho podcastu, lebo nás počúvajú väčšinou ženy, ktoré už majú teda 40+ a už majú ten život taký nejaký uprataný alebo možno rozbehnutý. Presne. A mnohým častokrát chýba takáto hravosť a takéto, akože nerobiť si zo seba hlavu a s prepáčením nej sa zo seba pozerať. A u teba je to úplne evidentné, že ty proste tú detskú dušu máš. Ale nie vždy si mala svoju detskú dušu slobodnú. Naozaj, akože tie posledné roky, ktoré si prežila, aspoň tak, ako to sledujem zvonku, tak to bol jeden kolotoč, jedno veľké salto a tak. Chceš sa rozprávať aj o týchto veciach?
Určite, budeš určite zdieľať? Samozrejme, jasná vec.
Dobre, tak možno by sme mohli začať tým, teda, že tak, ako bola tvoja spevacká kariéra brutálne našlapnutá, ako si robila aj krásne ilustrácie pre Peťa Naďa, tak potom si sa na chvíľku niekde vytratila.
Vytratila, lebo ten kolotoč bol tak rozbehnutý, tak rýchly, že vlastne sa rozbil. Rozbil sa tým vlastne tým môjim vyhorením. Ono, vieš, ja keď sa na to celé pozriem akoby už z dnešného pohľadu, tak ja si aj myslím, že sa to nemohlo, akoby nemohlo to inak dopadnúť, hej. Že ja naozaj, že vidím, že ten spôsob, akým som ja fungovala v živote a ako som si toho strašne veľa na seba brala a ako som to celé brala aj seba veľmi vážne, že ja jednoducho detstvom sa u mňa vyformovala naozaj aj prístupom, aj to, ako som hovorila, aj o tom celom mojom nejakom tom dedinskom živote a prístupe rodičov ku mne, tak sa u mňa vyformoval perfekcionizmus a ja som jednoducho s tým rástla, že musím byť dosť dobrá a na tom som veľmi, veľmi tvrdo vlastne makala. Až to teda vyústilo do toho psychického vyhorenia a pádu úplne na dno, vlastne do takej ťažkej depresie, že vlastne, hovorím to často, mi dýchla smrť na krk, takže stačilo jedno rozhodnutie a už tu nie som, hej, že ako by som bola až tak ďaleko v tom celom, že som bojovala o život. Takže to ťa tak preberie, Zuzi, že vlastne tak sa to prefacká, že prehodnotíš, prestaviaš si celý svoj život a zase sa vrátiš k sebe tak veľmi citlivo a láskavo, že si vlastne o seba začneš tak strašne starať a tak si mojka to svoje niečo vnútorné, že ako keby ťa to úplne zmení.
Ja viem, že teda, že už je to minulosť, mm-hmm. ale aj tak by ma zaujímalo, ako to nastupuje.
To vyhorenie, myslíš? Mm-hmm. Sú symptómy, sú strašne, sa tvoje telo úplne až doslova bliká, len ty to nevidíš.
Veď práve preto to chcem pomenovať, lebo tí, ktorí nás počúvajú,
presne tak,
a začína im to niekde blikať a nevedia to vidieť, mm-hmm. tak aby sme to tak nejak akože ozrejmili. Mm-hmm.
Veľa sa ukáže na spánku, keď už ako keby tvoje telo nevie si oddychnúť, hej, že už ako keby mm-hmm. si ľahneš a ako večer normálne a už ako by nevieš zaspať. A je to už tak chronické, že tento no.
A je to tým, že stále ti niečo šrotuje v hlave, hej? Že ty vlastne toľko máš toho, presne. že nestihneš to cez ten deň a tebe to stále ide.
Stále ti to šrotuje v hlave, že už ti to nedá zaspať. A tebe sa stále vyplavuje nejaký ten stresový hormón, ktorý mm-hmm. ti nedokáže, ako keby už ten klasický melatonín, ktoré ty akoby máš, za deň sa ti nejak vytvorí a potom ťa prinúti nejak spať. To už nefunguje. Ako keby ti tá, to je normálne fyzická vec, to naozaj sa nedeje na nejakej iba emočnej úrovni, ale tá fyzická vec je to, že ten tvoj mozog, vlastne ten tvoj predný lalok, ako funguje, že jednoducho tie neurotransmitery, serotonín, dopamín, oni majú takú dráhu, že odtiaľ to až sem do predného laloku. A ona sa naozaj, keď si tak vyčerpaná, že ona sa začne, tie dráhy sa začnú akoby strácať, alebo už neprestanú fungovať. A vlastne tie prvé príznaky toho ako keby toho obrovského vyčerpania sú jednak ten spánok, jednak obrovský si v takom napätí stále niečo riešiš, máš pocit, že sa nevieš ako keby si kľudne sadnúť a len tak byť. Hej, že keď poznáš ten prípad, keď vlastne keď sedíš a len tak sa zapozeráš a len tak ti akoby hlava vypne.
Moc ne.
Ja áno.
Vieš, že sa zahľadíš na niečo na pár sekúnd a vtedy sa hovorí, že vtedy ti tvoj mozog chvíľku oddychuje. A to, keď už si takto, keď už toto nepoznáš, už vtedy je tam taký malý náznak toho, že niečo, že ako keby si stále v nejakom švungu. No a potom to začne byť spojené, teda už keď to hrotíš, tak už je to spojené s úzkosťami. To asi pozná každý, lebo úzkosť je ako keby veľmi prirodzená vec človeku. Však jasné, človek sa bojí, tak sa celý takoby skrúči a všetky veci sa mu zúžia. Je to správne pomenované úzkosť. Tak a keď to začneš mať častejšie a že ako keby už prestaneš mať vlastne nad sebou taký nadhľad aj nad situáciami, že sa zamyslíš na niečím a čo ak toto a už začneš byť tak z toho taká skľúčená a nervózna a bojíš sa viac, potom prídu možno panické ataky alebo niečo, čo nepoznáš, pot, bušenie srdca, to sú už úplne krásne príznaky toho, že pozor na to.
A ešte si myslím, že to je...
Ešte, ale pracujem s tým, nie, naozaj, akože pracujem s tým, ja veľmi vedome to zastavujem, alebo ja takéto pocity úzkosti mávam, alebo sa mi stane, že sa treba z v noci o 2. o 3. zobudím, že potrebujem ísť na toaletu a už potom neviem zaspať. Tak. Že do rána, do 6. do 7. som hore, lebo už mi tá hlava ide a už proste si hovorím, Zuzinka spí, ale nedá sa. Vieš, čiže preto ja sa tak na to trošku pýtam, aby som sa vyhla.
Keby si neprestala, že keby si to ako keby si nezvedomovala, že už je tu ten problém, že a čo robíš, keď naozaj, že ako keby už to cítiš na sebe? Máš nejaký taký mechanizmus, že čo konkrétne robíš?
Áno, je veľmi vedomé, spomalím veľmi vedomé, idem na prechádzku veľmi vedomé, ráno idem, ja neviem, si zabehať, alebo proste príroda, nejaké umenie, že odložím telefón, nepracujem, sedím s mačkou, spím, že akože zastavujem to, ale vieš, veď za tie roky ma poznáš, jak sem občas prídem a poviem, že úplne cítim túto, tak, ja tomu určite hovorím, že tlak, ale potom som tiež prišla na to, že má to pomenovanie ten tlak a niekedy že úzkosť. A určite nie sme výnimky, lebo predpokladám, že doba
že
aj,
majú
aj celá
ľudia.
Tá zodpovednosť, no. Že hrozne veľa ľudí to má.
Povedať, že teda, ja som mala obdobie, kedy som stratila ako keby radosť zo života, že to je ďalší, ako keby príznak, že všetko ako keby fungovalo, aj rodina, aj práca, ale zrazu ty si tak unavená, že ťa nič z toho neteší. A ako keď to nedospeje až do také to štádia, tak je veľmi dobre vrátiť sa k tomu, čo človek má rád. Tak presne, ako ty si hovorila, že šport alebo akýkoľvek pohyb je fantastický. A ja keď som to mala, ja som mala také, že vedome, jednak som varila a potom som si stop, nerozmýšľaj takto negatívne a začala som, proste som to prerušila.
Áno, áno. To je super, to sú presne tie momenty.
A takto som
momenty.
Si to sama nejako, sa mi to podarilo.
Predstavte si, že ja som išla aj cez toto všetko, čo, som, čo sa ku mne takto hlásilo, že moje telo takto blikalo a presne tieto symptómy, keď som mala, tak ja. U nás to funguje tak, že my muzikanti to máme nastavené, že ideme proste full time, že hráme leto, hráme a teraz pripravuje sa počas toho turné a ja ešte pripravujem popri tom album. Čiže ako keby ja s tou svojou cieľavedomosťou naučenou aj od detstva vlastne ja to, čo si vytýčim, tak ja idem za tým profesionálne veľmi zodpovedne a idem na 100%. Mm-hmm. Ten môj program vlastne mi ako keby nedovolil veci oddychni, hej, že už máš toho veľa, už sú tuto tieto symptómy, ale zároveň fungujem v kolektíve, čiže moja kapela, nás je vlastne 7. A oni sú od toho, odo mňa ako keby závislí v úvodzovkách, nie úplne však niektorí aj pracujú, ale ako keby máme ten systém, máme ten kolotoč a jednoducho ja som si nemohla dovoliť, teraz už viem, že môžem, ale vtedy som si nevedela predstaviť, že ja im poviem, chlapci, bohužiaľ, turné rušíme. Čo si sponzori, všetko, ako keby už je to rozbehnuté, dohodnuté. To som si nevedela ani predstaviť, že toto môžem urobiť, alebo že preruším nahrávanie albumu. Nič nepripadalo do úvahy, čiže som si nedovolila žiaden oddych. A vyústil to vlastne, už to prišlo do takých, vlastne kolaps tela, hej, že tak už som bola unavená a tak mi tie neurotransmitery prestali už fungovať, že ako keby sa prerušilo všetko, kolaps, obrovské bušenie tela, až tak, že som si vlastne sama zavolala záchranku domov, panický atak obrovský. Skonštatovali, že veď vy ste strašne unavená, že jednoducho musíte si oddychnúť, dali tam nejakú správu, že neurália alebo niečo takéto, ste dali mi niečo na okľudenie a odišli a od toho ďalšieho dňa som si hovorila, že v poriadku boli tu včera a už je to všetko zase v poriadku, môžem fungovať ďalej. Nie, 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 vtedy sa to spustilo, že 10 krát panické ataky za deň, že ako keby tá moja nervová sústava už mi povedala a dosť. A teraz budeš ty pekne krásne počúvať mňa, spomališ. No, to mi vlastne akoby nabúralo celý môj život.
No tým pádom si musela všetko zrušiť.
Úplne všetko.
Úplne všetko.
Na ako dlho? Aha. Ako dlhú dovolenku si mám naplánovať.
To je to, že ty vlastne nevieš. Okay. Nevieš, ako dlho sa budeš regenerovať, lebo si zober, že vlastne koľko času k tomu to spelo. Že to nebolo, že z 2 týždne. Hej, to je, že rok, dva som sa takto prepínala až veľmi. Tak si hovorím, no dobre, tak teraz koľko? Pýtam sa psychiatričky, ktorú som teda vyhľadala veľmi skoro po tom celom, že nakoľko to je ona. No tak to vám ja neviem povedať, veď vy sa musíte, teraz máte misiu, teraz sa musíte proste uzdraviť všetkými možnými dostupnými vecami, ktoré tu sú a musíte na sebe pracovať. No tak ja zase misia, tak ja musím na sebe pracovať, ale akoby v dobrom, takom láskavom, že veď áno, ja sa musím nejak po seba postarať teraz. Takže celé to trvalo vlastne 2 roky, 2019-2020.
Zaujímavé u teba je, teda aspoň ako ja som to, mám informácie, že ty si zo začiatku odmietala lieky, že si nechcela.
Áno, áno. Ja som to brala ako zlyhanie.
Že ty, presne, a mnohí podľa mňa ľudia to tak majú, že majú pocit, že veď ja to zvládnem, že tie lieky, keď začnem brať, že to už je veľmi zlé. A pritom tie lieky naozaj podľa mňa môžu veľmi pomôcť.
Veľmi pomôžu. To je strašná stigma okolo tých liekov a ja sa snažím ľuďom to vysvetľovať aj v súkromných správach, keď mi píšu, bojím sa, čo mám robiť, alebo osobne mi ľudia hovoria, bola som u psychiatričky a ona mi hneď lieky. A ja hovorím, no veď áno, veď ona to pomôže, ono to pomôže urýchliť ten proces toho celej, tej celej regenerácie, lebo tak, ako opäť sa vrátim k tomu serotoninu, tak ako sa to nedostáva, tie dráhy sú prerušené, ak sa to nedostáva do toho predného laloku, tak vlastne tie serotoninové dráhy sa znova začnú tým vďaka tomu lieku obnovovať. Že ono to funguje ako spätný vychytávač serotoninu do tých dráh. Hej? Že akože to, ľudia si strašne milia tie antidepresíva s tými benzodiazepínmi, ktoré sú na chvíľku. Hej? Sú to, že na úzkosť. Mám aktuálne nejakú úzkosť, tak si dám. Ono to trochu povolí. A OK. Ale nie sú to tie benzodiazepíny. Antidepresíva sú vlastne lieky, ktoré naozaj späť vracajú ten serotonín, ja to poviem veľmi laicky, ale vracajú do tých dráh, hej, že to je na dlho, hej, že tieto benzáky, sa to hovorí, sú veľmi nakrátko, tie sú, pozor, návykové, ale antidepresíva nie.
Dobre, a ešte je tam ďalšia vec, potvrď alebo vyvrať, že vlastne antidepresíva môžeš brať určité obdobie, hej, že kým
môžeš
sa
ti to... Môžeš brať celý život.
Áno, ale nemusíš.
Nemusíš, no ja som, nemusíš, nie sú návykové. Áno, ako
sa dostaneš do stavu, že už je to lepšie, tak sa môžu postupne vysadiť.
Áno, to sa aj tak akoby odporúča, že však vlastne, keď už sa znova to obnoví, tie tvoje dráhy a celé sa to akoby zregeneruje, tá tvoja nervová sústava, tak je schopná znova si ten serotonín tvoriť sama.
Vytvárať.
A tým pádom vlastne ako keby vysadíš ten liek znova a môžeš fungovať kvázi ďalej.
Jasné, to je tak, ako keď máš horúčku, tak bereš lieky na horúčku a už keď ju nemáš, tak ich vlastne vysadíš. Ale pre mňa je úplne šialené, ako ešte stále máme tú stigmatizáciu pacientov, alebo teda klientov, ktorí chodia či už k psychológom, alebo teda k psychiatrom. Že naozaj hrozne veľa ľudí to berie, ako že čo som blázon, aby som išiel k psychiatrovi. A koľko ľudských osudov by sa dalo zachrániť, koľko rodín by nemuselo prechádzať absolútnym peklom, keby sme tieto stigmy vedeli dať preč a keby sme si dovolili vyhľadať odbornú pomoc, keď ju potrebujeme. Lebo tak, ako naše kolena vedia byť chore, tak aj naša duša vie byť chora.
Chcem povedať, že keby sme sa viac starali, alebo aspoň rovnako starali o tú dušu, ako o svoje telo. Akože keď máme problém, hneď ideme k lekárovi.
A keď sa trápime, tak... Bolí ťa žalúdok, tak ideš ku gastro, ten ťa vyšetrí, dá ti lieky, lebo vieš, že proste to potrebuješ, máš nejaký zápal. A ľudia, jasné, mám lieky od gastro, ale keď dá lieky psychiater, tak je to zrazu veľký problém, hej?
Vidíš, a napríklad žalúdok vie bolieť aj z úzkosti. Aj, to máme tiež akože pospájané, že keď prežívam nejaké náročné obdobie, študenti to veľmi dobre poznajú, keď ich čaká skúška, jak ich bolí brucho a tak.
Je to strašne, ja sa práve, som si hovorila, že keď sa z toho ja dostanem, časom, tak ja sa budem snažiť, strašne mi na tom záleží, aby to bolo správne vysvetlené tým ľuďom, že to sa nemajú čoho báť, lebo naozaj tá pomoc je niekedy fakt, že za rohom. Hej, že máš tam v okrese, máš psychiatra alebo terapeuta a tie ľudia sa boja, že jaj, čo si o nich druhý pomyslia. No, čo by si len pomysleli? No tak keď si pomyslia, tak to je ich problém. Lebo ja, ak niekomu na sebe záleží a tak veľmi, že sa chce s toho zachrániť, tak čo je to najviac, keď ideš za odborníkom, ktorý ti povie, je vám toto. A tak ty povieš, OK, tak poďme s tým niečo robiť. To bol môj prípad.
A je úplne jedno, čo si ľudia pomyslia, keď ide o môj život, tak ako si povedala, keď ide už o vážny stav, keď ide akože o tvoje zdravie.
Čo nech ide o čokoľvek, by nám malo byť úplne jedno, čo si iní ľudia pomyslia, pretože je to náš život. Do nášho života nikto nevidí a nech sa každý stará o svoj život.
Tak, to tak. Nikto nechodí v tvojich topánkach. Možno, včera si ich občas obuje, ale vieš, čo myslím.
Hej, jasné.
Je to tak. Áno.
A mne sa na tebe páči to, čo už Zuzka spomenula, že ty o tom hovoríš a ty fakt nemáš problém sa podeliť o túto skúsenosť, ale aj s neznámymi ľuďmi. My sme boli spolu na jednom charitatívnom koncerte a na záver, keď už sme boli unavení po celom dni, prišiel pán, ktorý už bol taký starší a ktorý rozprával, no, a rozprával o svojich problémoch a Zuzka trpezlivo s úsmevom si s ním sadla. A presne, lebo on hovoril o týchto psychických problémoch a ty si mu to vysvetľovala a ja som ťa brutálne obdivovala. A ešte som sa ťa vtedy pýtala, ja som tak nad tým rozmýšľala, že či keď človek znovu o týchto veciach ťažkých rozpráva, že či sa ti to ten ťažký stav nevracia, vieš, že ako keby zjednodušujem teraz, že sa rýpeš znovu v tých svojich problémoch. Že či to nie je pre teba ťažké, alebo či to nemôže spustiť niečo nepríjemné.
A ešte k tomu pánovi. No. Tento rok sme boli znova na tom istom koncerte benefičnom a bol tam znova. A sa ho pýtam, no ako sa máte, vy ste mali tento stav? A on že, wow, vy si to pamätáte? Ako keby ja som sa ho pýtala, ako sa má po roku, tak to bolo veľmi milé a povedal, že je to super. Lepšie, takže vyhľadal tiež pomoc, super. Nevracia sa to, vieš prečo, lebo už to nie je na tej, aby to neznelo, na tej chorej úrovni, úrovni tej choroby, hej? Lebo,
áno, už si v inom stave teraz.
Už som v inom stave, lebo tá emócia, to čo bolo kedysi chore, lebo ten stav, opäť ten neurotransmitter, už sú v poriadku, čiže ja už si len spomínam asi, že ako to bolo. Že mňa sa to už akoby netýka, pre mňa to je vyriešená, vyliečená vec. Čiže keď takto, ja určite si musím držať nejakú hranicu, keď stretnem fakt človeka, ktorý je možno veľmi takto down, že tým trpí a potrebuje to celé vyložiť. Že ja si tú svoju energiu musím trošku chrániť, aby sa aby som, vieš, aby sa mi nestal nejaký výkyv, keď ja sa veľmi do neho vcítim, hej, že musím.
Presne, presne.
A zároveň nie som odborník, aby, odborníci si to vedia ošetriť, hej, oni majú na to nejaké svoje skillsy, aby to vedeli si ošetriť, ja nie. Takže ja si vždy držím nejakú hranicu, ale veľmi ma to akoby zaujíma. Aj po koncerte mi veľa ľudí hovorí, že aj ja také mám a neviem čo. A chvíľku s nimi vždy zotrvám v nejakom rozhovore, spýtam sa, že či sú už OK, či majú pomoc odborníka. Mňa to akoby tak veľmi tak osobne ma to zaujíma, že ako tí ľudia to vnímajú.
Zuzinka, je nejaká pieseň z tohto obdobia?
Ktorá? Je, krásna. Je.
Volá sa, sú vlastne dve, a také akoby najsilnejšie, ktoré som dala akoby aj single, Sľub, že prežijem sa volá tá pieseň. Aha. A druhá je Živá voda.
Ten Sľub, že prežijem, to je také brutálne, ja som to včera počúvala a to je prenádherné.
A ešte je Čierna krajina, ale tá je vlastne smutná, úplne z toho. Hej, ona je taká vlastne ťažká, ale vo finále je, akoby, je tam tá nádej.
A Sľub, že prežijem, to je to, kde je
kreslený videoklip.
Kreslený videoklip. A to je tak pekné, že vlastne tam nie sú živí ľudia, ale že je to nakreslené. A je...
Chcela som to urobiť tak, aby ľudia videli tú metaforu toho, že fakt človek sa dostane pod vodu a klesá dole. Klesá úplne na dno. A totálne dno a potom len nejaká taká iskrička toho, že to nemôže takto dopadnúť. Veď ja som si predstavila, že to fakt ja takýmto spôsobom mám v hlave, že ukončím svoj život, alebo to nemôže byť, to sa nemôže stať, že ako keby ten záchranný systém, ako púd seba záchovy tam ešte stále nejaký bol a som si hovorila, že to nemôže byť, to takto nemôže skončiť, veď ja niekde nejakú hodnotu mám ako človek, len to asi nerozumiem tomu teraz, ale počkám si, tá trpezlivosť, a ja som sa zase odrazila z toho dna a hovorím, veľmi mi pomohli aj tie lieky, znova vrátili to, čo chýbalo a tá vlastná vôľa pracovať na tom a tí odborníci. No.
A nám ostatným piesne, ktoré sú liečivé.
A ten Sľub, že prežijem, to je totálna nádej.
Nádej, no.
To je pesnička o nádeji. Mňa fascinuje tá tvoja tvorivosť. A ako iba by som potvrdila to, že by si nesmierne chýbala, pretože tie skladby, ale aj texty, ktoré píšeš, kde sú krásne metafory, To je čistá radosť.
Ten sľub, že prežijem, fakt to vzniklo z toho môjho naozajstného sľubu. Ja som sa na seba pozerala do zrkadla a tie rána boli katastrofálne. Proste to ráno, vlastne ty sa len trápiš, že zase musíš nejako žiť a ty fakt nevieš ako. A v tom zrkadle som si hovorila, že ja sa o teba postaram, neviem ako. Ja si sľubujem, že to dám. Ja fakt neviem ako, ale nejak to musí ísť. Tak to vlastne ako keby to z toho vzniklo.
No, moje drahé dievčatá. No.
Jaj.
No. Napíme sa.
Áno, tieto sľuby, ktoré sebe dávame, keď nájdeme tú silu, tak to je to najviac, čo pre seba môžeme urobiť.
Ty máš tiež svoj príbeh, tak ty vieš.
Hej, tiež si sľubujem všeličo. Hej, a dodržiavam.
To je super. A keď hovoríme o tom, že píšeš teda svoje texty dlhodobo, tak ideme veselšie, dobré dievčatá. Poďme k tej knižke, ktorá teraz vyšla.
Budkovo.
Ktorú, vieš, dovtedy si bola, alebo doteraz si bola ilustrátorka. A teraz si vlastne napísala celú tú knižku. A to je také veselé. To je také srandovné, tá knižka.
Vieš čo, mám rada aj humor v ilustráciách. A úplne viem, že keď ma už Peťo Naď vlastne oslovil na ilustrovanie jeho pesničiek, tak on sám, vieš, ako ho poznáte, on je veľmi vtipný človek a on do tých svojich pesničiek detských dával humor. A si hovorím, to je tak super, že ja milujem, keď je v texte humor a môžem to dať do tej ilustrácie. No a vlastne už sme chceli vlastne urobiť aj trojku, vydavateľstvo tak ponúkalo, neurobíte ešte trojku s Peťom. A hovorím, že viete, že ja asi pri tom najlepšom treba skončiť. A ponúkla som im ja teraz svoj vlastný príbeh. A teraz sa potešili, že to teda vyskúšame. Ja som mala námet ešte z čias korony, som si nakreslila také stromy a budky. A hovorím si, to je pekný námet na knižku možno raz jedného dňa. Mm-hmm. Tak sa to tak celé spojilo a vyústilo jak to takého lievika, že je tu knižka a ja sa s tým strašne rada hrám a sme si to povedali aj vlastne, keď sme ešte len prišli, sme sa stretli, tak hovorím, že áno, že ja to mám, ja si viem predstaviť, že pri tom skončím ako umelec, že neviem, že či mi budú vyslovene vekom chýbať úplne tie pódia, aby som sa ešte ako možno nejaká 70-ročná pani hrabala tam na to pódium. Fakt si to neviem úplne asi predstaviť, možno jeden koncert za nejaký pol rok dám, chápela, nepočúvajte.
Hey, ale... hey, ty máš ten pocit zodpovednosti voči druhým. No, to je veľmi zaujímavé, že nejdeš si to svoje, ale myslíš vlastne na všetkých tých
okolo teba. Tak je to jej firma, vieš?
No, sú od nej závislí, hej. Mm-hmm. Alebo teda, hej, že tak to takto
určite by sa
funguje.
Nestratili, jasná vec, že keby som si išla svojou cestou, ale áno, sme taká rodina, sme taký, mám ako takých bráchov a je to pravda, že myslím samozrejme aj na nich, že keď už niečo robím, tak si hovorím, a čo chalani, mám to tak automaticky, no.
Ale mne sa páči aj to prepojenie, lebo vlastne aj tá knižka, že je k tomu pesnička, kde je kreslený, zase kreslený klip, ktorý
animovaný,
je
zranný.
Áno, vlastne to je animované, že to niekto zanimoval tvoje obrázky.
Áno, to sú tie sničky.
A to je super, veď to boli mega klipy kedysi. Ano. Vieš, tieto animované boli, ja neviem, všelijakými technológiami drahé robené a teraz to ide vlastne.
Už sme sa bavili o AI a rôznych grafických nejakých programoch. Áno. Vieš, ono by to podľa mňa asi aj chýbalo. Ľudia by sa pýtali, prečo nie je pesnička. Mm-hmm. Tak som im rovno dala odpoveď, že peď je. Hej, že to by bol asi by som si to aj sama vyčítala, že škoda, že som niečo neurobila spolu s tým. Takže vyšlo to jedno s druhým.
Ono v podstate v tej knižke, ona je taká interaktívna, tam odpovedáme, alebo teda hráme sa s tým. Hej, a vlastne myslím, že vedia sa tam ľudia prelinknúť rovno na
ten YouTube,
na ten YouTube, aby si to mohli pozrieť. A...
Mm-hmm. Inak, prepáč, že sa vraciam k tomu, tá pesnička je pre deti alebo pre dospelých? Lebo ja som sa veľmi na nej bavila. Ona je decka, vieš, že je to ako keby pre deti, ale ja si myslím, že aj tí dospelí. Že
ja
si nájde svoje miesto.
Ja si myslím, že k deťom netreba byť za každú cenu infantilný. Ano. A taký ťuťu a blablabla. Vieš, akoby dieťa navníma aj ten dospelácky svet po svojom. Čiže ja som to urobila, povedzme, univerzálne. Hej, že aj sa ma pýtajú ľudia, a od koľkých rokov je tá knižka? Od nula po smrť, hej? Po 99, akokoľvek.
Tie obrázky
ako
keby, môžu vnímať už úplne maličké deti, vieš, tým, že je to farebné, tak...
Že ja tam ten humor, možno nie je úplne taký, vždy si myslím, ale je pre mňa dôležité, že aby aj rodič sa zabavil. Ano. Že to nie je naozaj, že len, že dieťa aby pochopilo nejaký fórik, ale proste rodič primárne.
A ešte ďalšie, čo to všetko tak spolu súvisí, to Budkovo a ten les, tie stromy a tá príroda. Mm. Že to je niečo, čo pre mňa teba charakterizuje, alebo že je absolútne kľúčovou súčasťou tvojho života, možno aj tej liečby, že vlastne tá príroda, ty si v tom období oveľa viac začala chodiť podľa mňa...
Do Tatier, do hôr.
Do hôr, začala si sa... Šplhať po tých horách. Ja som presne videla nejaké vrcholy, ktoré sa ti podarilo dosiahnuť.
Čiže to je skladba horov.
To je prenádherné.
To akože ja si idem dušu vyspievať, keď som veľký.
Áno, to je krásna pesnička.
To je taká modlitba pre mňa taká.
Keď som s ňou prišla do rádia, akoby s novým singlom, pamätám si, tak mi dramaturg hudobný povedal, že... No, táto pesnička by bola celkom si viem predstaviť po príhovore prezidenta.
Štátotvorná.
Viem to zle, či to je dobré. Nevedela som, čo ty vlastne myslíš. Ja som si dokonca sama myslela, že to nie je vlastne pieseň do rádia. Že ako by veľmi také ťažká, alebo taká, ona má taká veľkolepá v nejakom zmysle. Hej. Tak si hovorím, že toto nie je taký úplný klasický rádiový singel, ako ľudia tak nejak poznajú. A vidíš? Ono si niektoré veci nájdu svoju cestu, že?
Tá majestátnosť v nej, ktorú cítime, keď prídeme do tých hôr, tam proste je. Mm-hmm.
Ale Zuzka má úžasný dar, že tam tú emóciu vie dať. Vieš, že v tých jej pesničkách je emócia.
Jasné, to není la.
No, že proste, a ešte, jednak to vieš napísať tak a vieš to interpretovať. Tak. Ty síce hovoríš, tie živé koncerty do budúcnosti uvidíš, ale ja teda som zažila viac, my sme robili spolu adventný koncert, a to ja doteraz, ja mám zimomriavky, keď si na to spomeniem, v Turčianskych Tepliciach, to bolo niečo fantastické.
Trenčianskych Tepliciach.
Trenčianskych, áno. Vidíš, to si nepamätám, ale pamätám si tú emóciu, ktorú sme z toho mali.
Som si myslím, že senzitívne dieťa, už som bola od malička, vnímala som tak viac emóciu asi ako môj brat a som introvert, ja to dávno už hovorím, že mám takú, a možno viac takú anténu na také viac senzitívne veci a počúvať nejak seba a ako to vnímam. neviem to vlastne ani opísať. Hej, že...
ja si myslím, že ty si to tak ukladáš, vieš? Ukladáš si to proste to tam a potom sa to z toho niečo tak namieša, no. Čo potom Zuzka počuje horou a no. Je úplne z toho hej. Šťastná to sú, ale, a spokojná.
Aj pre mňa sú to také vzácne momenty, keď sa mi to podarí, že viem, že sa... To dokonca ja sama to viem rozlíšiť, že prejde mnou pri tom skladaní, prejde zimomriavka a hovorím si, OK. Keď sa stalo mne, tak možno to bude fungovať aj na ľudí. Že ako keby fakt sa niečo vesmír cez nejakú anténu mi pošle. Lebo ja si to tak aj hovorím, že ja vlastne ako keby nie som ten tvorca toho, že ono je to niekde vo vzduchu, len ja som ten príjimač, ktorý to ako keby pošle ďalej, hej, že tak si to myslím, že to je tá energia, ktorá prejde mnou.
Zuzinka, prosím ťa, maj tie príjimače zapnuté, lebo veľmi krásne to funguje. A my ti za to veľmi ďakujeme, lebo či už je to hudba, či už je to ten text, alebo je to v tej takej tej knižnej podobe, tak je to veľmi láskavé, hladká to dušu. Ďakujem za tvoju zdielnosť, za všetko. A som šťastná, že si tu bola.
Ja ďakujem, dievčatá, že ste ma pozvali a mám rada váš podcast.
Jej, ďakujeme.
Strašne rýchlo to s tebou ubehlo. Ja som úplne sklamaná, že už ten čas je...
Tak sa zna budúce niekedy.
Je niečo, čo by sme ešte chceli povedať a čo sme nestihli?
Ja by som vám chcela povedať, že vás obdivujem s ako gráciou a so všetkým, čo máte vo svojich životoch, sa dokážete prezentovať a že ste nikdy neuhli z toho svojho vlastného ženského niečoho, čo máte. A že ste nepodľahli trendom. A že ste svojské a to strašne inšpirujúce. Pre nás možno o kúsok mladšie. A strašne sa rada na vás pozerám, ako zrejete. Ďakujem za to.
My ďakujeme.
Prepáčte, na chvíľočku vás vyruším. Fakt len na chvíľku. Ja sa volám Karol Navrkal a ak radi počúvate tento podcast, tak by sa vám mohol páčiť aj ten, v ktorom sa venujeme cestovaniu, spoznávaniu nových miest, volá sa Na kraj sveta. Možno vďaka nemu objavíte rôzne kultúry, dozviete sa, ako to u nich chutí, aké majú tradície a tak podobne, ale pridáme aj rôzne praktické tipy, triky, vychytávky, takže vo svete sa nestratíte. To všetko v podcaste Na kraj sveta. Všetky epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašich podcastových aplikáciách. Hovoril som, že budem rušiť len na chvíľku.